Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda qizamiqdan xoli deb e'lon qilingan O'zbekistonda bu kasallik yana keng tarqalmoqda. O'zbekistonning Toj Mahali xavf ostida. Uni yevroremont qilishmoqchi. Bir necha kishi zo'rlagani gumon qilinayotgan 15 yashar qiz 6 oylik homilasidan ajradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida bir oilaning 4 a'zosi is gazidan zaharlanish natijasida hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, hodisa G'allaorolning Qorong'ul qishlog'ida sodir bo'lgan. 9-yanvar kuni chaqiriq ortidan voqea joyiga yetib borgan tez tibbiy yordam brigadasi xonadon sohibi, uning turmush o'rtog'i, ularning 6 yoshli o'g'li hamda 3 yoshli qizida biologik o'lim holatini qayd etgan. Ularni birlamchi tekshiruvdan o'tkazilganda is gazidan o'tkir zaharlanish dastlabki tashxis qo'yilgan, deyiladi vazirlik xabarnomasida. Holat yuzasidan huquq-tartibot idoralari surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Toshkent shahrida Ichki ishlar vazirligi davlat xavfsizlik xodimlari bilan hamkorlikda 7-yanvar kuni o'tkazgan tadbirlar natijasida respublikada faoliyati taqiqlangan jihodchilar diniy ekstremistik oqimining bir guruh a'zosi qo'lga olingan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligining terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi ma'lumot tarqatdi. Ichki ishlar vazirligi iddaosiga ko'ra, ushbu shaxslar O'zbekiston hududida Suriyada panoh topgan terroristik uyushma a'zolarining topshiriqlarini bajarib kelishgan va aholi orasida qonunga xilof ravishda targ'ibot olib borib, jihodchilar g'oyalarini tarqatganlar hamda shu yo'l bilan saflarini kengaytirishga qaratilgan noqonuniy xatti-harakatlarni sodir etganlar. 10-yanvarga o'tar kechasi Qirg'iz-Tojik chegarasida sodir bo'lgan mojaroni Tojikiston chegara xizmati izohlab, janjalda Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Ko'ktosh qishlog'i turg'unlarini ayibladi. Qirg'iz chegarachilari iddaosicha o'q faqat Tojikiston tomonidan otilgan va bu holat 10-yanvar ertalab soat 6gacha davom etgan. Qirg'iziston chegarachilari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 10-yanvarga o'tar kechasi soat 00:40larda Qirg'izistonning Botken viloyati Botken tumani hududiga kirgan yakka o'rik degan joyda noma'lum shaxslar Botken shahriga yo'l olgan Qirg'izistonlikning avtomashinasini toshbo'ron qilgan, keyin hujumchilar Tojikiston hududiga kirib ketgan. Qirg'iziston chegarachilariga ko'ra, Qirg'iz-Tojik chegarasidagi vaziyatni ayni paytda nisbatan barqaror deb baholash mumkin. Eron 8-yanvar tongida Tehron aeroportidan uchib chiqqanidan keyin ko'p o'tmay qulagan Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 737-800 uchog'ini raketa urib tushirganini keskin rad etmoqda. Eron fuqaroviy aviatsiyasi yetakchisi Ala Obidzoda bu narsa aniq, bu uchoqni raketa urib tushirgani yo'q dedi. Bu orada AQSh, Britaniya, Kanada razvedka xizmatlari uchoq Eron havo mudofaasining jiddiy xatosi natijasida urib tushirilganini aytmoqda. Obidzodaning bildiruvidan bir necha soat oldin Tehron Ukraina tergovchilarini halokat joyiga kiritgani xabar qilingan. Aviahalokat chog'ida uchoqdagi 176 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zosining hammasi nobud bo'lgan. Uchoqda Eronning 82, Kanadaning 63, Ukrainaning 11 fuqarosi, shuningdek Shvetsiya, Germaniya, Afg'oniston va Britaniya fuqarolari bo'lgan. 9-yanvar kuni AQSh namoyandalar palatasi prezident Donald Trampning Eronga qarshi harbiy chora ko'rish qobiliyatini cheklashga chorlovchi rezolyutsiya bo'yicha ovoz berdi. Palataning 224 a'zosi rezolyutsiyani qo'llab, 194 namoyanda esa qarshi ovoz berdi. Rezolyutsiyaga Eron qo'mondoni Qosim Sulaymoniyning o'ldirilishi yuzasidan Oq uy bergan izoh sabab bo'ldi. Demokratlar boshqaruvidagi palataning aksar a'zosi prezident ma'muriyatining ushbu holat bo'yicha izohidan qoniqmadi. 3 nafar respublikachi rezolyutsiyani qo'llab ovoz berdi, 8 nafar demokrat esa qarshi ovoz berdi. Rezolyutsiya Kongress rasman urush Eron qilmasa yoki Tehronga qarshi harbiy chora ko'rishni ma'qullamasa, Trampni Eronda yoki unga qarshi harbiy chora ko'rishni to'xtatishga chorlaydi. Payshanba kuni muxolifat mitingi ishtirokchilari o'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilib olgan Abxaziyada prezident ma'muriyati binosini egallab oldi. Yig'ilganlar prezidentlik saylovi natijalarining bekor qilinishini talab qilishdi, deb yozdi Rossiya nashrlari. Xumidagi ma'muriyat binosi oldida 9-yanvar kuni bir necha yuz kishi to'plangan. Ular binoning birinchi qavati eshik va derazalarini sindirib ichkariga bostirib kirganlar. Ularga kam sonli qo'riqchilar qarshilik ko'rsatishgan. Abxaziyada prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi sentyabr oyida bo'lib o'tgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, unda 47.3% ovoz bilan amaldagi prezident Raul Xajimba g'alaba qozongan, uning raqibi Alxas Kvinitsiya esa 46.1% ovoz to'plagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
O'zbekiston salomatlik.
Qizamoqdan xoli deb e'lon qilingan O'zbekistonda yana qizamoq tarqamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi kunlarda ozodlikka Samarqand shahri va ayrim tumanlarida qizamoq epidemiyasi tarqagani, Urgut va Toyloq kabi tuman shifoxonalarining yuqumli kasalliklar bo'limida joy yetishmayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlikka xabar yuborgan urgutliklardan biri jiyani 3 kun avval yuqumli kasalliklar bo'limiga yotqizilgani va qizamoqqa chalingan bolalarning ko'payganiga o'zi guvoh ekanini aytadi. Shifoxonalarda joy yo'q, bemorlar bilan to'lib ketgan, ichkariga odamlarni qo'ymayapti karantin deb. Qizamiq rosa ko'paygan, kuniga 10 tagacha chiqyapti. Jiyanim hali 1 yoshga to'lmagan, vrachlar kamida 10 kun yotadi dedi. Biz na bola va na onasini ko'rganimiz yo'q. Ichkariga hech kim qo'yilmayapti dedi bu suhbatdosh. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan Samarqandlik vrachlardan biri qizamiq tarqaganini tasdiqladi. Oldin bunchalik ko'p emas edi. Eng yomoni hozir 1 yoshga to'lmagan bolalar o'rtasida ko'paygan. Qizamiqqa qarshi emlash bola 1 yoshga to'lganda, undan keyin esa 6 yoshga kirganda qilinadi. Yoshga to'lmagan bolalar uchun qizamiq juda xavfli, o'lim bilan tugashi mumkin, dedi Samarqandlik vrach. 9 yanvar kuni sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori bosh davlat sanitariya vrachi Bahrom Almatov o'tkazgan video selektor yig'ilishida bu xabarlar o'z tasdig'ini topgan. Yopiq yig'ilishda bevosita qatnashgan tibbiyot tizimi mutasaddilaridan birining ozodlikka aytishicha, Bahromov keltirgan raqamlarga ko'ra 2019 yil O'zbekiston bo'yicha 4127 qizamiq holati rasman qayd etilgan. Yig'ilishda aytilishicha, bu ko'rsatkichning 90% Toshkent shahri va viloyati, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari hissasiga to'g'ri kelgan. Qizamiqning 1 yoshga to'lmagan bolalar orasida ko'p tarqagani ham bu majlisda o'z tasdig'ini topdi. Almatov keltirgan raqamlarga ko'ra, kasalga chalinganlarning 43%ini yoshiga to'lmagan chaqaloqlar tashkil qiladi. Ayni paytda ozodlik gaplashgan tibbiyot xodimlari asl raqamlarning bundan ancha ko'pligi, qishloq joylarda qizamiqni uy sharoitida davolash keng tarqalganini ta'kidladi. Qizamiq bo'yicha vaziyatni tezda nazoratga olish uchun video selektor yig'ilishida vaziyat og'ir bo'lgan viloyat va tumanlarga Toshkentdan maxsus mutaxassislar guruhi yuborilishi aytilgan. Majlis ishtirokchilaridan biriga ko'ra, zudlik bilan qilinishi buyurilgan ishlar orasida shuningdek, kasalxonalarda faqat qizamiqqa chalinganlar saqlanadigan alohida bo'lim ochish buyrug'i ham bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2017 yil O'zbekistonni qizamiqdan xoli mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, mamlakatda 2017 yilga kelib qizamiqqa qarshi emlash darajasi birinchi vaksinatsiyada 99.5%, takroriy vaksinatsiya esa 99.7%ni tashkil etgan. Ammo 2019 yil avgust oyida mamlakat xususan Samarqandda qizamiq tarqagani haqida xabarlar paydo bo'ldi va bu xabarni tasdiqlagan Sog'liqni saqlash vazirligi bunga qizamiq qarshi emlanmagan chet el fuqarolari sabab bo'lganini iddao qildi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistonning Toj Mahali xavf ostida. Uni yevroremont qilishmoqchi. Tafsilotlar bilan men Maryam Umar. Buxoroda 1652-yilda qurilgan, 1997-yilda UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kirgan Abdulaziz xon madrasasi ta'mirlana boshlangani mutaxassislar tashvishiga sabab bo'ldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ta'mirchi ustalar madrasa devoridagi yoriqlarni suvab, o'chib ketgan naqshlarni qayta chizmoqchi. Qadimshunos me'morning aytishicha, bunday restavratsiya oqibatida dunyo me'morchiligi mo'jizasi o'z badiiy qiymatini yo'qotishi mumkin. O'zbekiston Madaniyat vazirligi hamda shu vazirlik qoshidagi yodgorliklarni saqlash bosh boshqarmasining Ozodlik 9 yanvar kuni suhbatlashgan mutaxassislari madrasa ta'miri o'ta ehtiyotlik bilan olib borilishi va obida ichidagi naqshlar konservatsiya qilinishini aytishdi. Toshkentlik qadimshunos me'mor Abdumalik Turdiyoyevning aytishicha, Markaziy Osiyo me'morchiligida ilk bora sariq rang qo'llangan. Bu murakkab me'morlik ansamblini ta'mir qiladigan mutaxassislar va bu murakkab ta'mirni amalga oshirish uchun astronomik katta mablag' mavjud emas.
Madrasani shu holda saqlash kerak. O'zi 1997-yil bu madrasani ta'mir qilamiz deb anchayin zarar yetkazishgan edi. Binoning yoriqlari, singan va ko'chgan joylari bilan birga saqlash kerak. Asarxonalar davrida qurilgan bu me'morlik asari lojuvard koshin, qabariqli mayolika, marmarga o'yib ishlangan naqsh, ganch o'makorligi va qabariq faktura ustiga yupqa oltin varaqlar qoplanib bezalgan o'ta murakkab ansambldir. Simurug, ajdarho, to'rg'ay va daraxtlarning koshinga tushirilgan tasviri o'ta murakkab. Buni ta'mir qilish uzoq vaqt, malakali ustalar va o'ta katta mablag'ni talab qiladi. Masalan, oltin qismini ta'mirlash uchun Germaniya va Italiyadan sanoat roboti keltirish kerak. Lojuvard koshin ishlab chiqaradigan yagona ustaxona Mashhad shahrida bor. Marmar lavhlarni maxsus epoksid va baliq suyagidan bo'lgan qorishma bilan mustahkamlaydigan mutaxassislar Italiyaning o'zida sanoqli.
O'zbekiston Madaniyat vazirligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini istagan mulozimi Ozodlik bilan 9 yanvar kungi suhbatda respublikada obidalar ta'miri uchun ajratilayotgan mablag'ning o'ta kamligini tan oldi va butun kuch nima qilib bo'lsa ham obidani nurashdan saqlashga qaratilganini ta'kidladi.
Abdulazizxon madrasasining me'moriy qiymatini bilamiz. Bino UNESCO ro'yxatida 602 raqam bilan turibdi. Binoni saqlash Madaniyat vazirligi zimmasiga yuklangan. Iloji bor qadar borini saqlashga harakat qilamiz. Vazir o'rinbosari Kamol Oqilova barcha tashkilotlarga maktub yuborib, obidalarni restavratsiya emas, balki konservatsiya qilish kerakligini uqtirgan. Restavratsiya qilish qimmat narsa. Yuzlab obidalar ta'mir talab bo'lgan O'zbekistonda yiliga 4 ta obyektni ta'mir qilishga yetadigan byudjet bor xolos.
Mulozim Shahrisabz va Samarqandda yaqin o'tmishda qilingan ta'mir ishlarining UNESCO ekspertlari tarafidan tanqid qilinganidan xulosa chiqarilganiga e'tibor qaratdi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir necha kishi zo'rlagani gumon qilinayotgan 15 yashar qiz 6 oylik homilasidan ajradi. Mavzu tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi umumta'lim o'rta maktablaridan birining 9-chi sinfida o'qiydigan 15 yashar qiz 9 yanvarga o'tar kechasi yashirib yurgan 6 oylik homilasidan ajradi. Ozodlik muxbirining bu hodisa yuzasidan savollarga javob bergan Koson tuman rasmiylariga ko'ra, 8 yanvar kuni kechqurun qizni to'lg'oq tutib qon keta boshlagan Koson tuman tug'ruqxonasiga zudlikda olib kelingan qizning homilasi jarrohlik yo'li bilan olib tashlangan. Koson tuman ichki ishlar bo'limi mazkur voqea yuzasidan tergovgacha tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Qaysi maktabda o'qishi va ism familiyasi ozodlikka ma'lum qiz yashaydigan mahalla uchastka noziri tergov manfaatlari doirasida voqeaning boshqa tafsilotlari oshkor etilmasligini aytdi. Unga ko'ra, qizning o'zi uni jinsiy aloqaga majburlagan odamlar kimligini bilmaydi, lekin kamida 3-4 odam u bilan jinsiy aloqada bo'lganini aytmoqda. Hozircha bu ish yuzasidan hech kim qo'lga olinmagan. Qiz yashaydigan mahalla aholisi vakillaridan birining ozodlikka aytishicha, qizning qo'shnilari uni otasi zo'rlab kelgan degan gumonda ekanliklarini aytmoqdalar. Chunki qizning otasi aroqqa juda berilib ketgan, onasi ham ishsiz, xarob bir ahvolda, oilaviy sharoitlari juda yomon, dedi qizning qo'shnilaridan biri. Ammo uchastka noziri va mahalla raisi qizni otasi zo'rlagan degan gap-so'zlar hozircha o'z tasdig'ini topmaganini bildirdilar. Qizning otasi haqiqatan ham aroqqa berilgan. Mahalla qo'mitasi moddiy ko'mak berib turadi, shu bilan tirikchilik qilishadi. Lekin qizning otasi bu ishni qilganiga ishonmayman. U odamni bilganlar ham bu gapga ishonishlari qiyin. Qizning o'zi tergovchilarga meni oq Nexia mashinasiga katta yoshdagi bir kishi aldab mindirib, avloq joyiga olib borib aloqa qilgan deyapti. Yana 3-4 odam ham bo'lgan deb aytayapti, dedi mahalla raisi. Bu voqeani joyida mustaqil o'rgangan Kosondagi ozodlik manbasining aytishicha, mahalla ham maktab o'qituvchilari ham qizning homiladorligini 6 oygacha sezishmagan. Keyin qizning homiladorligi oshkor bo'lgach, maktab rahbariyati bu voqeani jamoatchilikdan yashirmoqchi bo'lgan va yashirin ravishda qizning homilasini oldirib tashlamoqchi bo'lgan. Qizning uyiga yashirincha ravishda ginekolog vrachlarni ham olib kelishgan. Koson tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Soyib Davudov mustaqil manbaning bu iddaolarini rad etdi. Qizning homilador ekanini tug'ruxonaga olib kelinganida bildik. Men u qizni borib ko'rdim. Basavlat qiz ekan, shuning uchun homilasi bilinmaganiga ajablanmasa ham bo'ladi. Tumanimizdagi maktablarda tibbiy ko'rik har yili aprel oyida o'tkaziladi. Qiz esa avgust-sentyabr oylarida homilador bo'lib qolgan. Shuning uchun tibbiyot xodimlari ham bilmaganlar homiladorlikni. Qizning o'zi maktabda a'lo baholarga o'qigan, oilasidagi qiyinchiliklarga qaramay maktabni qoldirgan emas. Ayni paytda bu voqeadan tegishli xulosa chiqaryapmiz. Sog'liqni saqlash boshqarmasiga maktablardagi tibbiy ko'rikni yilda bir marta emas, hech bo'lmaganda 2 marta o'tkazish taklifi bilan murojaat qilmoqchimiz, dedi Xalq ta'limi boshqarmasi mudiri Soyib Davudov.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Koreyaga ketish uchun TransVision firmasiga 4000 dollardan to'laganlar pulini qaytarib olishga prezidentdan yordam so'radi.
Men dedi, hammani pulini yig'yapman dedi, universitetga o'tkazib beraman pullarni dedi.
Tashqi ishlar vazirligining ruhiy xasta ekanligi aytilgan sobiq mulozimi davlatga xiyonatda ayblanib 5 yilga qamaldi. Afg'onlar O'zbekistondan oziq-ovqat tashimoqda. Eron Ukrainaga qarashli uchoq otib tushirilganini rad etmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Namangan shahridagi Trust Vision xususiy til o'rgatish markazining Janubiy Koreyaga o'qishga jo'natish haqidagi va'dalarga uchib, shu tashkilotga millionlab so'm pul to'lab qo'ygan o'nlab o'zbekistonlik pullarni qaytarib olishda yordam so'rab O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga arz qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namanganlik 20 yoshli Said Olim Tojiboyev 2018 yilning dekabr oyida Trust Vision xususiy til o'rgatish markaziga Janubiy Koreyaga ketish uchun 4000 AQSh dollariga yaqin pul to'lagani, ammo va'da qilingan muddat ichida markaz hech kimni o'qishga jo'natmaganini aytdi.
Koreyaga o'sha til kursiga jo'natdik degan firma bo'lgan, Turist 110 degan, namanganlik bolaniki bo'lgan. O'sha bo'yicha bularni jo'nataman degan Koreyaga. 3 oy ichida shartnoma qilganmiz. 3 oy ichida men sizlarni chiqarib yuboraman degan, til kursi 1 yil o'qiysizlar, keyin imtihon topshirib universitetga o'tasizlar degan. Men dedi, hammani pulini yig'yapman dedi, universitetga o'tkazib beraman pullarni dedi. Pullarimizni olvoldi, o'zi sana nimalargacha yozgandim. Pullarimizni olvoldi.
Namanganlik Sherzod ham Trust Vision'dan kuyganlardan biri. U Trust Vision'ning mahalliy telekanallar va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan reklamasiga uchganini aytadi.
Ha, bular o'sha sizlar Koreyaga o'qishga jo'natamiz. O'sha Telegramdan ko'rganimizdan keyin bog'landi telefon nomerlari orqali, keyin Toshkentda ofisimizga kelsalaring batafsil ma'lumot berishdi. Keyin biz borib ma'lumotlar oldik. Pul borida sirasi shartnomani qildik.
Nechta bola?
Juda ko'p edi, men to'chni bilmayman. U respublika bo'yicha bo'lgan ekan bu. Bizdan 1 yil oldin 8 odamni jo'natgan, keyin u ovoza o'tib ketgan 8 odam jo'natgandan keyin hamma ishani bunga pul katta pul bergan, juda ko'pchilik bergan. Keyin u pullar chayib yorganmi, endi nima bo'lgan, xudo biladi. Keyin minusga kirib ketib qolib, keyin hali moliyaviy piramidaga o'xshab, keyin yana mijozlarni jalb qilib, uni pulini bunga, buni pulini unga qilib yuraorgan.
Ozodlik mazkur masala yuzasidan izoh olish maqsadida Trust Vision markazi telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan shaxs markaz o'tgan yili avgust oyida yopilib ketgani, uning rahbari qamalganini aytdi. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan xodimi Trust Vision tashkiloti tashkilotchisi va rahbari firibgarlikda gumonlanib, o'tgan yil o'rtalarida hibsga olinganini tasdiqladi. Mijozlarning Koreyaga o'qishga ketish uchun markazga to'lab qo'ygan pullarni endi kim qaytaradi? Ozodlik bu savolga Namangan ichki ishlar boshqarmasidan javob ola olmadi. Said Olim Tojiboyev va Trust Visionga millionlab so'm pul to'lagan boshqa namanganliklar pullarni qaytarib olish uchun viloyat prokuraturasidan tortib O'zbekiston prezidenti qabulxonasigacha murojaat qilganliklari, lekin hozirgacha natija bo'lmaganini aytishmoqda.
Biz bunaqa ishlar bilan shug'ullanmaymiz, o'zi endi tumaniga dedi, prokuratura shug'ullanadi dedi.
Trust Vision O'zbekistonda norozilikka sabab bo'layotgan yagona xususiy tashkilot emas. Bundan oldin tuyaqush jo'jalari va'da qilib, odamlardan millionlab so'm pul olgan Strauss-Haus shirkati Germaniya, Chexiya, Turkiya kabi mamlakatlarga ishga yuborish va'dasi bilan fuqarolardan bir necha 10 million so'mdan olgan Human International Job Organization, Korean va Migration kabi xususiy bandlik agentliklari janjal markazida qolgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tashqi ishlar vazirligining ruhiy xasta ekanligi aytilgan sobiq mulozimi davlatga xiyonatda ayblanib 5,5 yilga qamaldi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 157-moddasida davlatga xoinlik qilish nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblangan sobiq diplomat Qodirjon Yusufovga 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Oliy sud matbuot xizmatining xabar qilishicha, harbiy sudda Qodirjon Yusufovga nisbatan jinoyat ishini ko'rish 9-yanvar nihoyasiga yetdi va sud hukmi e'lon qilindi. Xabar qilinishicha bir necha oy davomida o'tkazilgan yopiq sud majlisida sudlanuvchi va guvohlarning ko'rsatmalari tinglanib, tahlil qilingan, DXX tergov boshqarmasi tomonidan to'plangan dalillarga baho berilib, sudlanuvchining vajlari tekshirilgan. Sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasi, sudlanuvchining shaxsi, oilaviy ahvoli kabi jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlar e'tiborga olinib, Yusupovga 5 yil 6 oy muddatga ozod ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi, deyiladi Oliy sud matbuot xizmati xabarida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining yuqori lavozimli sobiq mulozimi Qodirjon Yusupov Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga xoinlik qilishda ayblanayotgani to'g'risida ozodlik 2019-yilning martida xabar qilgandi. O'shanda yaqinlari ozodlikka uzoq yillardan beri ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan 67 yashar Yusupov 2018-yilning 3-dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatida o'zini poyezd siga tashlagani, ammo tasodif bilan omon qolganini aytib bergan edi. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida o'zining g'arb davlatlarining josusi ekani haqida aljiraya boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan DXX xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoyat ishi ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblagan. Yaqinlariga so'nggi marta 2018-yilning 9-dekabr kuni kasalxonada ko'rsatilgan Qodirjon Yusupov 10-dekabr kuni DXX tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Shundan beri uning salomatligi, qo'yilayotgan ayblov mohiyati haqida yaqinlariga hech qanday ma'lumot berilmagan. Oilasi yollagan advokatning uni himoya qilishi ham rad etilgan. 2019-yilning iyunida Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini ruhiy kasal ekani aytilayotgan sobiq diplomat Qodirjon Yusupovni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirgan. Qodirjon Yusupov Tashqi ishlar vazirligi tizimida 27 yil ishlagan. U o'z faoliyati davomida turli lavozimlarni egallagan, jumladan O'zbekistonning YHXTdagi elchisi bo'lgan. 2009-yilda u iste'foga chiqqan hamda mamlakat ichki va tashqi siyosati haqida tahliliy maqolalar yoza boshlagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'on savdogarlari har kuni Hayraton ko'prigi orqali o'nlab tonna tijoriy tovarlarni qo'shni O'zbekistondan Afg'onistonga olib keladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning sanoat palatasi muavvini Sayyid Mubashir Sodot biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida keyingi chog'larda qo'shni O'zbekistondan Afg'onistonga import etiladigan tijoriy tovarlar hajmi oshib borayotganini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, har kuni o'nlab tunna tijoriy tovarlar, jumladan oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechaklar va qurilish materiallari Hayraton ko'prigi orqali O'zbekistondan Afg'oniston ichkarisiga import etiladi.
Qon tomondan hamma narsa kelib o'tiribdi hozir. Bug'doy bo'lsin, un bo'lsin, yog' bo'lsin, boshqa lubyo, naxod, mosh, umuman xo'rokki, pushokki, shu zotlar kelib o'tiribdi. Ammo padoxona Afg'oniston tomondan hech narsani qo'ymaydi O'zbekiston.
U Afg'oniston bojxonalaridagi korrupsiyani O'zbekistondan Afg'oniston ichkarisiga turli tovarlar import etish mizonining oshishiga olib kelgan asosiy omillardan deydi. Said Mubashirning iddao qilishicha, afg'on savdogarlaridan pora olish evaziga Mozori Sharif va Hayraton bojxonalari ma'murlari ulardan kam miqdorda boj oladilar. Ammo Afg'onistondan O'zbekistonga eksport etiladigan tovarlardan O'zbekiston tomoni katta miqdorda boj oladi. Bu masala Afg'onistondan O'zbekistonga eksport qilinadigan tovarlar mizonining tushishiga olib kelgan deydi suhbatdosh.
200 motor, kichik motorlar va agar har motor yarim tundan olib kelaman desam, 200 tundan keladi. Buni desangiz, buni mahsulini ham faqat juda oz. Bir motorni olib kelsalar, u yer bir tun, yarim tun moli bo'lsa, katta bersa davlat nimaga o'sha yerda sutxo'r mana bu sot deyishalar bor, unga ko'p katta bersa bir 500-1000, 2000 afg'onni berib, agar u qonuni mahsuli bo'lsa, kam az kam 30-40-20 ming mahsul bo'layotgan zotga 2 merga o'tkazib, deqa aniq bir foydasi yetdi, zarari totibdi.
Mavzu bo'yicha Afg'onistonning savdogarlik va sanoat vazirligi mulozimlari fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sa'y harakatimiz natija olib kelmadi. So'nggi yillar davomida Afg'oniston va O'zbekiston aro tijorat, tranzit va iqtisodiy hamkorliklar sohasida muhim ijobiy o'zgarishlar ro'y bergan. Yaqinda Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani poytaxt Kobulda Afg'onistonlik o'zbeklar vakillari bilan uchrashganida qo'shni O'zbekistonni kelajakda ham turli sohalarda Afg'onistonning ishonchli sheriklaridan bo'lib qolishini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron Ukrainaga qarashli uchoq otib tushirilganini rad etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron 8-yanvar tongida Tehron aeroportidan uchib chiqqanidan keyin ko'p o'tmay qulagan Ukraina xalqaro havo yo'llari avia shirkatiga qarashli Boeing 737-800 uchog'ini raketa urib tushirganini keskin rad etmoqda. 10-yanvar kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Eron fuqaroviy aviatsiyasi yetakchisi Ali Obidzoda bir narsa aniq, bu uchoqni raketa urib tushirgani yo'q dedi. Avvalroq AQSh, Britaniya, Kanada razvedka xizmatlari uchoq Eron havo mudofaasining jiddiy xatosi natijasida urib tushirilganini taxmin qilgan edi. Obidzodaning bildiruvidan bir necha soat oldin Tehron Ukraina tergovchilarini halokat joyiga kiritgani xabar qilindi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'muriyati halok bo'lganlar jasadlarini aniqlash uchun ularning qarindoshlaridan DNK namunalari olinayotganini ma'lum qildi. Prezident ma'muriyati bildiruvida fojianing boshqa tafsilotlarini berish uchun hali erta ekanligi ta'kidlandi. Aviahalokat chog'ida uchoqdagi 176 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zosining hammasi nobud bo'lgan. Tehrondan Kiyevga otlangan uchoqda Eronning 82, Kanadaning 63, Ukrainaning 11 fuqarosi, shuningdek Shvetsiya, Germaniya, Afg'oniston va Britaniya fuqarolari bo'lgan. 10-yanvar kuni Eron AQSh transport xavfsizligi bo'yicha milliy kengashi hamda Boeing shirkatini tergovda qatnashishga chaqirgani xabar qilindi. Eronning bu qaroridan oldin AQSh, Kanada hamda Buyuk Britaniya rasmiylari uchoqni Eron armiyasi xatosi bilan otilgan raketa urib tushirganini ko'rsatuvchi dalillar borligini ma'lum qilgan edi. Obidzoda Tehron transport xavfsizligi bo'yicha milliy kengash hamda Boeing shirkatidan tashqari Ukraina, Fransiya va Kanada mutaxassislariga tergovda qatnashishga izin berilishini aytdi. Eron qo'mondoni Qosim Sulaymoniyning AQSh tomonidan o'ldirilishi ortidan yuzaga kelgan tang vaziyat fonida Eron rasmiylari avvaliga uchoqning qora qutulari na AQSh rasmiylariga, na Boeing shirkatiga topshirilmasligini ta'kidlagan edi. BMT aviatsiya tashkiloti joriy qilgan qoidalarga binoan transport xavfsizligi bo'yicha milliy kengash AQShda ishlab chiqarilgan Boeing uchoqlari halokatlarini tergov qilishga haqli. Transport xavfsizligi bo'yicha milliy kengash rasmiylari Erondan halokat haqida xabar olishganini tasdiqlashdi. Tashkilot halokatni tergov qilish uchun xodim ajratilganini ma'lum qildi, ammo bu shaxs Eronga kiritilish-kiritilmasligini ochiqlamadi. Avvalroq Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Ottavada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida qo'lga kiritilgan dalillar asosida uchoqni raketa urib tushirganini xulosa qilish mumkinligini aytdi. Ukraina xalqaro havo yo'llari uchog'i Eron Iroqdagi AQSh qo'shinlariga raketa bilan hujum qilganidan keyin bir necha soat o'tib qulab tushgan. Bu orada uchoqqa raketa borib urilgani aks etgan bo'lgan video tarqaldi va New York Times nashri videoda Ukraina xalqaro havo yo'llari uchog'i halokati aks etganini tasdiqlashga muvaffaq bo'lganini e'lon qildi. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson ham uchoq Eronga tegishli yerdan havoga otuvchi raketa tizimi hujumi natijasida urib tushirilganini ko'rsatuvchi dalillar borligini aytdi. Trudeau ham, Jonson ham uchoq Eron armiyasi xatosi tufayli urib tushirilgan bo'lishi mumkin dedi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi uchoq Rossiyada ishlab chiqariladigan Tor raketa kompleksi bilan urib tushirilgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Rossiya Eron armiyasini aynan shu rusumdagi raketa tizimlari bilan ta'minlab keladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Samarqandda diplomi qalbaki bo'lib chiqqan prorektor ishdan olindi. O'zbekiston chegarachilari qo'lga olingan qirg'izistonlikni 200 ta qo'yi bilan vataniga qaytardi. Muhojir olib kelayotgan buyumlarga solinadigan boj keskin oshdi. Minglab haydovchi ishsiz qoldi. Bishkekda korrupsiya haqida maqola e'lon qilgan sayt redaktori kaltaklab ketildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Muhojir olib kelayotgan buyumlarga solinadigan boj keskin oshdi. Minglab haydovchi ishsiz qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020 yil 1 yanvardan Prezident Shavkat Mirziyoyevning jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy ehtiyojlar uchun tovarlarni olib o'tish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori kuchga kirdi. Bojxona to'lovlarini undirishning soddalashtirilgan tartibini joriy etish iddaosi bilan qabul qilingan bu qaror boj to'lovlarining bir necha barobarga oshishi va O'zbekistonga kirish bojxona postlarida kilometrlab navbatlar yuzaga chiqishiga sabab bo'ldi. Ozodlikka murojaat qilgan buxorolik haydovchilar o'zlarining kamida 500 kishilik guruh nomidan gapirayotganini bildirdi. 31 dekabr soat 12:00 dan prezident qarori kuchga kirdi. Shundan beri sheriklarimiz O'zbekistonga kira olmay, sovuqda Qozog'istonda mashina ichida yotibdi, dedi ozodlik gapirgan buxorolik haydovchilardan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, ular bir necha yildan beri o'z yengil mashinasida Rossiyadan har xil tovar tashish bilan ro'zg'or tebratib kelgan. Muhojirlar bolasiga kiyim-kechak, har xil shirinlik, maktab buyumlari, maishiy texnika yuboradi. Sababi O'zbekistonda masalan Artel'ning bitta xolodilnigi kami 3,5 million so'm turadi. Rossiyadagi muhojir esa 3 millionga bitta xolodilnik, bitta kir yuvish mashinasi, yoniga bitta televizor ham yuboradi. Ikkinchi qo'l, lekin sifati yaxshi, yangidek. Bizga xizmat haqini beradi, olib kelamiz, dedi suhbatdoshlardan biri. Buxorolik haydovchilar ta'kidicha 1 yanvardan boshlab O'zbekistonga kirayotgan yengil avtomobillar ham yuk mashinalari og'irligini o'lchovchi taroziga qo'yilib, mashina vazni chiqarilgandan qolgan har 1 kilogram uchun 3 dollarlik bojga tortilmoqda. Hozirgacha ham 4-5 million so'mgacha boj to'layotgandik. 1 yanvardan ayni shu tovarlar uchun kilosiga 3 dollar to'laysan deb o'zbek tamojnichilari 80 million so'mgacha chiqarib beryapti. Tasavvur qilasizmi? O'zi 3 millionga ham bormaydigan tovar uchun 80 million so'm boj. Yo to'laysan yoki yukingni tashlab 10 kilo narsa bilan kirasan, deyapti. Qoraqalpoqdagi Hazrat Davud postida hozir yuzlab mashina haydovchisi nima qilarini bilmay sovuqda yotibdi. Yukini tashlay olmaydi, birovning moli olib kira olmaydi, chunki buncha boj to'lashga qurbi yetmaydi, dedi haydovchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekistonning qolgan bojxona o'tkazish punktlarida ham ayni vaziyat yuzaga kelganini qo'shimcha qildi. Buxorolik kirakashlarning ozodlikka aytishicha ulardan 150 nafarga yaqini to'planib 3-6 yanvar kunlari viloyat hokimligi, xalq qabulxonasi va bojxona boshqarmasiga borgan. Ular dastlabki ikki idoraga kiritilmagan, biror rasmiy chiqib o'zlaridan buncha odamning nimaga kelganini aqalli so'ramaganini aytadi. Faqat bojxona boshlig'i bizni qabul qilib gaplashdi. U biz faqat ijrochi, prezident chiqargan qarorni bajarayapmiz degan gapdan nariga o'tmadi, deydi uchrashuvga kirganlardan biri. Ozodlik O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi rasmiylariga buxorolik haydovchilar shikoyati yuzasidan munosabat bildirishni so'rab murojaat qildi, ammo hozircha rasmiy javob olishga muvaffaq bo'lganicha yo'q.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
olimlik diplomi qalbaki bo'lib chiqqan prorektor ishdan olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining prorektori 43 yashar Azamat Akbarov 7 yanvarda ishdan olindi. Voqeadan xabardor Samarqanddagi Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Akbarovning ilmiy darajasi to'g'risidagi oliy attestatsiya komissiyasi tan olgan xorijiy diplomi qalbaki bo'lib chiqqan uni vazifasidan ozod qilishi uchun asos bo'lgan. Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kotibiyat vakilining ozodlikka aytishicha, Akbarovning diplomi borasida shubha tug'ilishi bilan u 2019 yilning dekabrida ta'tilga chiqarilgan, ekspertiza xulosasi kelgandan keyin universitet Akbarov bilan mehnat shartnomasini bekor qilgan. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan hujjatlar to'plamida diplomning qalbaki ekani aniqlangani borasida ekspertiza xulosasi bor. Xulosada Vazirlar Mahkamasi huzuridagi oliy attestatsiyasi komissiyasi tomonidan o'rnatilgan tartibda nostrifikatsiya qilingan xorijiy falsafa doktori PhD ilmiy daraja diplomi qalbaki ekanligi aniqlangani aytilgan. Ekspertiza xulosasida yozilishicha qalbaki diplom Azamat Akbarovga tegishli bo'lib, u 20-yilning 7-yanvarigacha O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining birinchi prorektor lavozimida ishlab kelgan. Hujjatlarda sobiq prorektorning PhD ilmiy daraja diplomini Sarayeva shahridagi Burj xalqaro universitet tomonidan berilgani ko'rsatilgan. Berilgan falsafa doktori ilmiy daraja diplomi birinchi bo'lib Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kengashi kotibi tomonidan shubhaga olingan edi. Bu holatga aniqlik kiritish maqsadida diplom bergan xorijiy universitetga rasmiy so'rov jo'natildi. Universitet Azamat Akbarov diplomining qalbaki ekanligini ma'lum qildi, dedi Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kengashi kotibi. Qalbaki falsafa doktori ilmiy daraja diplomi egasi Azamat Akbarovning muxbirimiz bilan suhbatda iddao qilishicha, u 2006 yildan to 2009 yilgacha bir paytning o'zida ikki xorijiy oliy ta'lim muassasasi Burj va Janubiy Koreyaning Hyangan universitetida faoliyat olib borgan. Ammo Burj xalqaro universiteti rasmiy saytidagi ma'lumotga asosan ushbu oliy o'quv yurti faqatgina 2008 yilga kelib tashkil topgan. Ozodlikda Burj xalqaro universiteti rektori professor Mirshid Paturak tomonidan 19 yilning 16 dekabrda imzolangan javob xati nusxasi bor. Bu maktubda Xalqaro Burj universiteti tomonidan Azamat Akbarovga hech qachon PhD diplomi berilmagani va ushbu ismdagi shaxs biron marta Xalqaro Burj universiteti PhD talabasi bo'lmagani aytiladi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi oliy attestatsiya komissiyasi rasmiy vakilining ozodlikka telefon qilib bildirishicha, Azamat Akbarov diplomining haqiqiyligi bo'yicha tekshiruv olib borilgan. Tekshiruv doirasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga so'rov jo'natilgan va vazirlik javobiga asosan tegishli qaror qabul qilingan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonlik chegarachilar Qirg'izistonlikni 200 ta qo'yi bilan 8-yanvarda vataniga qaytargani to'g'risida Qirg'izistonning Olabuqa tumani hokimi Emil Isakulov xabar qildi. Isakulovga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi aniqlanmagan hududga qo'ylari bilan o'tib ketgan cho'pon o'zbek chegarachilar tomonidan 8-yanvarda qo'lga olingan edi. 6-yanvar kuni ham ayni shu tuman aholisi bilan o'zbek chegarachilar orasida nizo chiqqan edi. Natijada O'zbekiston chegarachilari havoga qarata 2 marta o'q otishga majbur bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Olabuqa tumani hokimi Emil Isakulov 8-yanvarda yuz bergan voqea tafsilotlarini aytib berdi. Unga ko'ra, tumanning Qumda qishlog'ida yashaydigan cho'pon chegaraning aniqlanmagan qismida qo'y boqayotganida o'zbek chegarachilari ushlab olgan. Qirg'iziston chegara xizmati vakillari telefon orqali muzokaralar olib borgani natijasida ko'p o'tmay o'sha fuqaro qo'ylari bilan birga Qirg'izistonga qaytarildi. Isakulovning o'zi u yigit bilan uchrashib, hol ahvolini so'ragan. Bundan tashqari, Cho'ngsoy qishlog'i aholisi bilan ham uchrashib, tushuntirish ishlarini olib borgan. 6-yanvar kuni ham ayni shu tuman aholisi bilan o'zbek chegarachilari orasida nizo chiqqan edi. Vaziyat jiddiylashgach, o'zbek chegarachilari osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q uzgan edi. Hech kim jabrlanmagan. Bu voqea Olabuqa tumanining Ko'ktosh qishloq hududida, Aqqurcha degan joyida sodir bo'lgan. Qirg'izistonliklarning 520 ta qo'y echkisi ikki davlat o'rtasidagi aniqlanmagan chegara hududiga o'tib ketgani uchun o'zbek chegarachilari ularni olib qo'ygan. Shundan keyin qo'shni davlat chegarachilari bilan qo'y echki egalari o'rtasida mojaro chiqqan. Olibuqada O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi bahsli hudud deb hisoblangan 19 ming gektar yer bor. Bu kabi voqealar mutaxassislarning aytishlaricha aynan mana shu kabi aniqlanmagan hududlarda tez-tez sodir bo'lib turadi. Chegara masalalari bo'yicha hukumatning maxsus vakili Qalimbek Botabayevning aytishicha, aniqlanmagan hududlar masalasini hal qilish borasida O'zbekiston bilan muzokaralar olib borilmoqda, lekin bu so'zlashuvlar sust ketyapti. Aniqlanmagan hududlar masalasida muzokaralar bo'lyapti. Har bir uchrashuvda bu masala birinchi navbatda muhokama qilinmoqda. Oxirgi marta 2019 yilning may oyida chegara bo'yicha muzokaralarni o'tkazganmiz. Endi yanvar oyida bo'ladi deyishyapti. Bo'lib qolsa kerak. Biz bu masalani muhokama qilishga tayyormiz, dedi Botabayev. Jalolobod viloyat hududida Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida aniqlanmagan 5 ta uchastka bor. Talash yerining 2 ta saxs tumanida, qolgani Olimbo'qa tumanida joylashgan. Aniqlanmagan yerlarning umumiy maydoni 19600 gektarni tashkil etadi. O'zbekiston hozircha Olimbo'qada bo'lgan voqealar yuzasidan biron bir ma'lumot tarqatmadi. Ikki davlat o'rtasidagi chegara uzunligi 1378 kilometrga teng. Uning 85% aniqlab bo'lingan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkentda marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan ochilgan navbatdagi ish bo'yicha sud boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 8-yanvar kuni avvalgi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va boshqa shaxslarga nisbatan galdagi jinoyat ishi bo'yicha mahkama boshlandi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati xabar qildi. Sud yopiq tarzda o'tmoqda. Bosh prokuratura jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, budjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlangani, ish sudga oshirilgani haqida avvalroq ma'lum qilgandi. Hozirgacha bir necha marta sudlanib, Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova yangi ishda 255 ta jinoyat epizodini sodir etganlikda ayblanayotgan uyushgan guruhga rahbarlik qilganlikda ayblanmoqda. Yangi tergovni bosh prokuratura qoshidagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshev olib bordi. Bosh prokuraturaning o'tgan yil 6-dekabrdagi bayonotida tergov tomonidan Gulnora Karimova fuqarolar va turli kompaniyalar egalariga bosim o'tkazish va qo'rqitish yo'llari orqali ularning mulklarini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgani ham aniqlangani bildirilgan. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qildi. Gulnora Karimovaga Jinoyat kodeksining tegishli moddalarida nazarda tutilgan tovlamachilik, talon-taroj qilish, O'zbekiston Respublikasining manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish va jinoiy uyushmani tashkil etish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganligi bo'yicha yangi ayblov e'lon qilindi, deyilgandi rasmiy xabarnomada. 2014 yilda uy qamog'iga olingan Gulnora Karimova hozirda Zangiota qamog'ida. Advokatlari ta'kidlashicha, aniq muhlati ochiq qolayotgan qamoq jazosini o'tamoqda. Uning shvetsariyalik advokati Gregoar Manja va Londonda yashayotgan qizi Imon Gulnora Karimovaning qamoqda qiynoqqa solinayotgani, noinsoniy sharoitlarda saqlanayotganini iddao qilib kelmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Adliya vazirligi va Ombudsman idorasi bunday iddaolarni rad etib keladi. Imon Karimovaning Instagram sahifasida qo'yilgan izohida Gulnora Karimova ishining adolat va qonun ustuvorligi prinsiplari asosida o'tkazilmayotgani O'zbekiston imijiga o'nlab marta ko'proq ziyon yetkazayotgani aytiladi. Eng sadoqatli masxarabozlar ishtirokida o'tkazilishi rejalangan bu sirkning yagona sababi Gulnora Karimovani siyosiy motivlardagi tutqunlikda ushlash uchun qo'yadigan modda qolmaganidadir, deyiladi Imon Karimovaning Instagram'dagi postida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
ma'muriy ishlar bo'yicha Andijon shahar sudi shahar hokimligi matbuot xizmati boshlig'i Gulshonay Qo'chqarovani tuhmat va haqorat qilish moddalari bo'yicha aybdor deb topdi. Sud qaroriga ko'ra Qo'chqarovga 5 million 575 ming so'm jarima solingan va ogohlantiruv berilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 8 yanvar kuni Andijon shahar ma'muriy ishlari sudida o'tgan mahkamada shahar hokimligi matbuot xizmati boshlig'i Gulshonay Qo'chqarova ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasi, ya'ni tuhmat va 41-moddasi, ya'ni haqorat qilish bo'yicha aybdor deb topildi. Qo'chqarova bloger Daliyevni asossiz ayblab haqorat qilganligini tan olib, sudda kechirim so'ragan. Bu haqda Ozodlikka Qo'chqarovaning o'zi ma'lum qildi.
Menga hozir 5 million 500 ming jarima solindi. Men roziman, to'g'ri solindi. Menga ogohlantirish berildi, qayta bunaqa qilmaslik haqida. Men ishimga faqat daxl qilmadi. Endi meni hamma meni ishdan ketishimni kutayotgan bo'lsa, bu narsa menimcha men to'g'ri chiqolsa kerak bilmadim. Buni endi nimalar biladi, rahbarlarim biladi. Lekin hali bir daxil bo'lgani yo'q.
Xurshid Daliyev kasalligi bois sudda faqat uning advokati qatnashdi. Daliyev Ozodlik bilan suhbatda sud qarorini adolatli deb hisoblashini aytdi. Sud adolatli hukm chiqargan. Bundan ortiq ayol kishiga qanday jazo bo'lishi mumkin? Qonunda ushbu moddalarga qanday jazo belgilangan bo'lsa, shuni chiqargan dedi Daliyev. Daliyev Andijon shahar hokimligining Telegramdagi Andijon 24 kanali orqali uning shaniga nisbatan haqoratli post e'lon qilgandan so'ng 2019-yilning noyabr boshida huquq tartibot idorasiga shikoyat yozgan. Telegramdagi muxbir Daliyev kanalida e'lon qilingan o'sha postning skrinshotidan ma'lum bo'lishicha, Qo'chqarov va Daliyevni xoinlik va g'alamislikda ayblagan. Shuningdek, Daliyevning taqiqlangan Hizb ut-Tahrir diniy oqimi a'zosi ekanini yozgan. Gulshanay Qo'chqarova 6-yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda bloger Daliyevning shahar hokimligiga qaratilgan sarkastik postlaridan jahli chiqqani sabab o'sha haqoratli postni yozgani va shahar hokimining talab bilan bu postni o'chirib tashlaganini bildirdi. Qo'chqarovaning aytishicha, u Xurshid Daliyevning Facebook'dagi profil suratiga Xitoy zulmidan aziyat chekayotgan uyg'urlarni qo'llash ramzi sifatida uyg'urlar bayrog'ini qo'ygach, uni Hizb ut-Tahrir diniy oqimiga aloqador degan fikrga borgan. Boisi Qo'chqarova dastlab bu bayroqni terrorchilar bayrog'i deb o'ylagan.
U bayroq qanaqaligini bilmaganman. Men qarasam, hammasi bitta shunaqa bayroq bilan, hammasi haligilar. Bin Laden o'sha bayroq ostida bizni O'zbekistonga qarshi ishlar olib borayotganlar, shu bayroq ustidagini ko'rdim-da, mana bu ham shunaqa bayroqni ostida ekan, bu ham xonlik xoin ekan-da degan ma'noga borib, men to'g'risi bu yerda xonlik qilganman, shu postni chiqarganman.
Andijon shahar hokimligi matbuot kotibi Gulshanay Qo'chqarovaga qo'yilgan ayni ayblovlar bilan Andijon bloger Abdufatto Nuriddinov yangi yil bayrami arafasida 15 sutkaga qamaldi. Bloger Abdufatto Nuriddinov Facebook tarmog'ida Otabek Nuriddinov taxallusi ostida Andijon viloyatidagi ijtimoiy siyosiy voqealarga keskin tanqidiy munosabatini bildirib kelayotgandi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Aka-uka rassomlar Numon va Abdulla Xolmirzayevlar Badiiy akademiya raisiga gap qaytargani uchun uyushmadan haydaldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahrida yashab ijod qilib kelayotgan aka-uka rassom Numonjon va Abdullajon Xolmirzayevlar 15 dekabrda O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zoligidan chiqarildi. Ijodkorlar uyushmasi rahbari oddiy gapga chidamsizlik qilib bizni uyushmadan haydab o'ch oldi deb iddao qildi rassom Abdullajon Xolmirzayev.
Qing'ir qish rasmlarini ikki pulga olmayman dedim. Siz chizishni bilmaysiz ham dedim. Xohlagan yerda men shunday deb aytdim-da, siz rassommasiz dedim.
O'zbekiston Badiiy akademiya qoshidagi Badiiy ijodkorlar uyushmasi raisi vazifasini bajaruvchi Ibrohim Valixo'jayevning ozodlikka aytishicha, rassom Abdullajon Xolmirzayev Badiiy akademiya raisi Akmal Nuriddinovga telefon orqali "Sen o'zing kimsan?" deb behurmatlik qilgani bois aka-uka rassomlar Badiiy ijodkorlar uyushmasi kollegiya yig'ilishi qarori bilan uyushmadan haydalgan. Badiiy ijodkorlar uyushmasi mutaxassisi Oynasa Po'latovaning Ozodlikka aytishicha, uyushma a'zolari Nomonjon va Abdullajon Xolmirzayevlar respublika bo'ylab ko'rgazma tashkil qilish masalasida Badiiy akademiya rahbari Akmal Nuriddinovga telefon qilishgan, suhbat paytida rassomlar akademiya raisini behurmat qilgan.
Boshliqlariga nisbatan anaqa odobsizlik ko'rsatishgandek, umuman etikaga to'g'ri kelmaydigan ishlar qilishgan, gapirishgan.
Badiiy ijodkorlar uyushmasi rais vazifasini bajaruvchi Vali Xo'jayev uyushmaning Andijon viloyat bo'lim boshlig'i Dilshod Yusupovga rasman murojaat qilib, aka-uka rassomlarning uyushma rahbariyatiga hurmatsizlik qilganini aslo kechirib bo'lmas holatdir deb yozgan. Badiiy ijodkorlar uyushmasi Andijon viloyat bo'lim boshlig'i Dilshod Yusupov Ozodlik bilan suhbatda vazir maqomidagi rahbarga tik gapirgan rassomlarni haydash emas, balki ogohlantirish tarafdori bo'lganini aytdi. Akmal Nuriddinov Badiiy akademiya raisi, prezident tayinlagan vazir maqomidagi shaxs. Shunday ulug' odamga sen kimsan deyish to'g'ri kelmaydi. Bu ikkala rassomni ijodkor sifatida hurmat qilaman. Ularga chora ko'rish masalasida ilk so'z menga berildi. Ularni haydamasdan faqat ogohlantirish beraylik dedim, ammo kollegiya hay'ati a'zolikdan chiqarishga qaror qildi. Rassomlarni uyushmadan haydash taklifini majlisda alohida qo'llab-quvvatlagan uyushmaning Xorazm viloyat bo'lim rahbari Masharib Madaminov Ozodlik bilan suhbatda rahbarlar yuziga tik qaraydigan bunday rassomlarga oramizda o'rin yo'q dedi. Badiiy uyushma mutaxassisi Oynasa Po'latovaning Ozodlikka aytishicha, bu ikkala talantli rassomga uyushma butun respublika bo'ylab ko'rgazmalar tashkil qilish borasida keng miqyosli yordamlar bergan. Rassomlar Nomonjon va Abdullajon Xolmirzayevlar Ozodlik bilan suhbatda hech kimni haqorat qilmaganligini aytishdi. Abdullajon Xolmirzayevning fikricha, bu daxanaki jang haqidagi gaplar pashshadan fil yasash xolos. Men tol beshikdan boshlangan dunyo degan ko'rgazma bilan bog'liq texnik masala yechim bo'yicha rahbariyatga telefon qildim. Menga sen kimsan o'zi, rassom bo'lib nima ishni qoyillatding deb achiq gapirdi. Men esa sen o'zing kimsan, sen rassom bo'lib nimani qoyillatding dedim. Bu bir rassomning ikkinchi rassomga bergan retorik savoli. Chunki Rembrandt bilan solishtirsak, hech birimizning san'at sohasida qoyillatib qo'ygan joyimiz yo'q. Men qayerdan bilibman rassomlar akademiyasida Akmal Nur shaxsiga sig'inish borligini, deydi suhbatdosh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqanddagi klaster korxonasi fermerlarning 7 milliard so'm paxta pulini to'lamayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oqdaryo tumanidagi Yangi Obod Burguti fermer xo'jaligi tumanda o'tgan yili tashkil etilgan Koreya Samarqand MCJ klaster korxonasiga 97 tonnadan ziyod yuqori navli paxta sotgan, olingan hosilni tolaga aylantirib sotishga mo'ljallangan klaster korxonasi shartnoma bo'yicha fermerlarga 2019 yilgi paxta hosili pulini 31 dekabrgacha to'lash kerak edi. Yangi Obod Burguti fermer xo'jaligining ismi ochiqlanmasligini istagan hisobchining Ozodlikka aytishicha, klaster paxta hosili uchun bir tiyin ham to'lamagan. Paxtaning har bir tonnasini 4,640,000 so'mdan hisoblab olgan. 97 tonnadan ziyod yuqori navli paxta topshirganmiz. Lekin shuncha mashaqqat bilan yetishtirgan hosil uchun hali bir tiyin ham qolmadik, deydi fermer xo'jaligi hisobchisi. Ozodlik Oqdaryo tumanidagi yana ikki fermer bilan suhbatlashdi. Ular ham klasterdan hosil pulini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishdi. Oqdaryo tuman hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Najmiddin Tog'ayev Koreya Samarqand MCJ klaster korxonasi 2019 yilgi paxta hosili uchun fermer xo'jaliklari pulini to'lamaganligini Ozodlikka tasdiqladi. Tog'ayevga ko'ra, klaster qarzdorligi 7 milliard so'm atrofidadir. Tog'lasini sota olgani yo'q, shunga fermerlarning pulini bera olmay yuribdi. O'zlariga ham qancha aytdik, hozir ularda 7 milliard so'mga yaqin fermerlarning paxta hosili puli yotibdi. Kredit olinglarda to'langlar dedik. Fermerlarni ham tushunish kerak-da, ularning texnikadan qarzi bor. Ishlarga oylik to'lash kerak. Bankdan kredit olgan, foizlarni to'lashayapti. Kecha gaplashuvdik, 2 kunda hal qilaman degandi. Ko'ramiz, dedi hokim muovini. Koreya Samarqand MCJ rahbari muovini Rahmatjon Razzoqov tolaga xaridor yo'qligidan pul kechikayotganini aytadi. Lekin Razzoqov 7 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning hosil puli bir hafta ichida to'lanishini va'da qildi. Yangi tashkilot bizniki, hali to'liq oyoqqa turgani yo'q. Paxtani ip-karava qilib sotamiz. Xaridor yo'qligi uchun pulni yetishtirib bera olmadik, dedi Razzoqov. O'zbekistonda paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish 2 yil avval boshlangan edi. Ozodlik O'zbekistonning ba'zi boshqa viloyatlarida ham klasterga paxta va g'alla sotgan fermerlar 2 yillik hosil pulini shu paytgacha ololmay sarson bo'layotgani haqida bundan oldin ham xabar qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
10 metr balandlikdan qulagan o'zbekistonlik sirk artisti 5 kun deganda jonlantirish bo'limidan chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Niderlandiya poytaxti Amsterdam shahridagi Karre Amsterdam teatrida 3 yanvar kungi tomosha vaqtida 10 metr balandlikdan qulab tushgan o'zbekistonlik sirk artisti Kristina Vorobyova 7 yanvar kuni kasalxonaning jonlantirish bo'limidan palataga chiqarildi. O'zbekistonning Benelux davlatlaridagi elchixonasining konsullik bo'limi o'zbekistonlik sirk artisti atrofidagi vaziyatni o'z nazoratiga oldi. Amsterdam Medical Center'da davolanayotgan Kristina Vorobyovaning Facebook sahifasida joylashtirilgan ma'lumotiga qaraganda, uning orqa miyasi va bo'yni umurtqasida 2 operatsiya o'tkazilgan. Umurtqalar aro diskini olib tashlab, titandan yasalgan boltli plastina o'rnatishdi. Hozircha oyoqlarimni sezmayapman va o'ng qo'limda muammo bor, deyiladi Kristina Vorobyova nomidan yozilgan ma'lumotda. Unda aytilishicha, hozircha shifokorlardan yakuniy xulosa olingan emas, chunki Kristina Vorobyovaning ahvoli og'ir bo'lgani uchun xulosa chiqarishga yana vaqt kerak bo'ladi. O'zbekistonning Benelux, Belgiya, Niderlandiya va Lyuksemburg davlatlaridagi elchixonasining konsullik bo'limi o'zbekistonlik sirk artisti bilan bog'liq vaziyatni o'z nazoratiga oldi. Konsul Azam Abdurashirov 7 yanvar kuni Ozodlik radiosiga: "Men Amsterdamga shaxsan o'zim borib, ularning holidan xabar olib keldim. Rustem Usmanovning ahvoli hozir yaxshi. Kristina Vorobyova 2 operatsiyani boshidan kechirdi. Hozir 3 operatsiyaga tayyorgarlik ko'rmoqda", deb bildirdi. Konsulning aytishicha, Kristina Vorobyova masalasida Karre Amsterdam teatri rahbariyati hamda sug'urta shirkatlari bilan muzokaralar o'tkazilgan. Kristina Vorobyovaning davolanishi va operatsiyalarini to'lig'icha sug'urta shirkati o'z zimmasiga oldi. Ayni paytda Kristinaning onasini Amsterdamga olib kelish uchun viza masalasini ko'rib chiqayapmiz. Bu masalada Toshkentda Niderlandiyaning elchixonasi bo'lmagani uchun Moskvadagi Niderlandiya elchixonasi bilan hamkorlik qilyapmiz. Hozir barcha tegishli hujjatlar topshirildi. Yaqin kunlarda Kristinaning onasiga viza beriladi", dedi Azam Abdurashidov. 3 yanvar kuni Niderlandiya poytaxtidagi Karre Amsterdam teatridagi tomosha paytida havo gimnastikachilari Rustem Usmanov va Kristina Vorobyova 10 metr balandlikdan yiqilib tushgan edi. Rustem Usmanov turmush o'rtog'i Kristina Vorobyovani bir qo'li bilan ushlab, ikkinchisini bo'shashtirganida yiqilib tushganlar Rustem Usmanov Kristina Vorobyovaning ustiga yiqilgani uchun qattiq jarohat olmagan. Mazkur hodisadan so'ng O'zbekiston Madaniyat vazirligi ularning ahvoli og'ir emasligini bildirgandi. Rustem Usmanov va Kristina Vorobyova shartnoma asosida Amsterdamda ishlayotgan edilar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekdagi faktchek portali muharriri Bolot Temirov 9 yanvarda poytaxt markazida kaltaklab ketildi. Jurnalist hujumni o'zining kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqda. U rahbarlik qilayotgan faktchek sayti so'nggi paytlarda bir qator shov-shuvli materiallarni e'lon qilgan edi. Faktchek portalida e'lon qilingan Davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimovning turmush o'rtog'i Ulqan Turg'unov va uning o'g'liga tegishli qimmatbaho soatlar, kiyim-kechak va avtomashinalar to'g'risidagi jurnalistik surishtiruv Qirg'izistonda katta shov-shuvga sabab bo'lgandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bolot Temirovga ko'ra, tushlik payti sayt idorasi yonida uni 3 yerga yotqizib tepkilagan.
Где-то примерно 12:30, когда я проходил в арку, шёл в офис, трое молодых парней напали на меня и начали избивать.
Soat 12:30 lar atrofida idora yonidagi arkadan o'tayotganimda 3 hujum qildi. Hech narsa gapirmay kaltaklay boshlashdi. Bizga qo'shnilar sport kiyimidagi odamlar 2 kundan beri fact check saytining idorasi shu uydami deb izlab yurishdi deb aytishgandi. Men bugun yo'lda ketayotganimda yigit lardan biri orqamdan kelib urib yiqitdi. Shundan so'ng ular hech narsa demay yuzimga urishni boshlashdi, dedi jurnalist. Temirov mazkur hujum fakt check portalida Davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimov turmush o'rtog'ining buyumlari borasidagi maqola e'lon qilingani sababli uyushtirilgan deb hisoblamoqda. Bolot Temirov kaltaklangani yuzasidan militsiyaga murojaat qilgani va tibbiy tekshiruvdan o'tganini ham ma'lum qildi. Biroq jurnalistning kaltaklanishi fakt check portalida chiqqan maqolaga bog'liq ekani to'g'risidagi iddaolarga Matraimov ular oilasi hozircha munosabat bildirmadi. Ko'chadagi nazorat kameralariga jurnalistni kaltaklagan 3 odamning qochib ketayotgani tushib qolgan. Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Ulan Jumakov jurnalist Bulut Temirovga hujum qilganlar bo'yicha tezkor guruh ishlayotganini, hozircha gumonlanuvchilar qo'lga olinmaganini bildirdi. 17 dekabrda Fact-Check KG sayti Davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Rayimbek Matraimovning turmush o'rtog'i Ulqan Turg'unova va uning o'g'liga tegishli qimmatbaho soatlar, kiyim-kechak va avtomashinalar to'g'risida izlanishlar natijalarini e'lon qilgan. Maqola mualliflari Matraimovlar oila a'zolari 2015-2017 yillari ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan suratlardagi buyumlarning haqiqiy bahosi 24 million qirg'iz so'mi, ya'ni taqriban 342 ming 857 dollarga teng ekanini aniqlagan. Raymek Matraimovning 2015-2016 yilgi soliq deklaratsiyalarida ko'rsatgan daromadi esa bu kabi qimmatbaho buyumlarni sotib olishga yetmaydi. Soliq deklaratsiyasidan Matraimovning oilasi 2 yilda 15.6 million qirg'iz so'mi miqdorida daromad topgani ko'rsatilgan. O'sha kunlari Fact-Check KG saytining Matraimovlar yaqinlari to'g'risidagi maqolasini ko'chirib e'lon qilgan bir qator saytlar ishlamay qolgan. 2018 yildan beri ishlab kelayotgan Fact-Check sayti bir qancha bahsli ma'lumotlar va voqealarga bog'liq faktlarni o'rganib, o'nlab maqolalarni e'lon qilgan. Mazkur resurs Qirg'izistonda media savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha tashabbuslar loyihasi asosida Soros Qirg'iziston fondi tomonidan qo'llab kelinadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.